Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu Ozod nazar eshittirishi. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, xabaringiz bordir, kechadan beri Ukrainada qulab tushgan Malayziya samolyotidan boshqa gap yo'q. Hamma axborot vositalari faqat shu voqeaga oid yangiliklarni beryapti. Bu voqea tahlil qilinyapti. Bugungi qurultoy dasturida ham xuddi shu masala muhokama qilinadi. Bu yerda sizdan so'ramoqchi bo'lganim, samolyotni urib tushirilgani shubha ostiga olinmayapti. Voqea yuz berishi bilanoq Moskva bilan Kiyev bir-birini ayblay boshladi. Sizning nazaringizda agar chindan ham bu raketa bilan urib tushirilgan bo'lsa, bu kimi ishi bo'lishi mumkin? Qaysi tomonning ishi bo'lishi mumkin? O'sha separatistlarni ishimi yoki Ukrainani armiyasini ishimi?
Avvalambor bitta narsaga e'tibor beraylik. Bu bo'layotgan jarayon, bu qulagan samolyotning, laynerning hududi, bu o'sha Novorossiya, Rossiya ommaviy axborot vositalari va Rossiya rasmiy doiralari aytadi, shu nom berishgan shu hududga. Nima desangiz, bu yerda o'sha Rossiya paroz separatistlar 100% nazorat qilyapti. Butun vaziyat ularni qo'lida va vaziyat nazorat qilyapti va hudud nazorat qilyapti. Qay darajada qilyapti alohida gap, lekin shularni qo'lida. Demak, avvalambor bu havo va yer osti hammasi bularni qo'lida. Ikkinchidan bitta narsaga e'tibor bering. Bir ommaviy axborot vositalari gapirish boshladi. Vladimir Putin hali tergov ishlari bo'lishini kutmasdan, natijasini kutmasdan Ukraina tarafi aybdor. Yana rus aviatsiyadan bir qanaqadir ma'lumot chiqyapti. Jurtkaga berilgandek, bu Rossiya prezidentining samolyoti uchish kerak edi, uni qulab tushirmoqchi edi va hokazo va hokazo va hokazo. Buni sabab bitta, bu ikkita bo'lishi mumkin. Avvalambor Rossiya yana bitta sabab qidiryapti jahon hamjamiyatida shunday bir nafrat paydo bo'lsin Ukraina hukumatiga, va chunki samolyotni urib tushirishi bu yaxshi ish emas baribir, va shunga qanaqadir tinchliksevar kuchlar niqobida Rossiya harbiy kuchlari kirish kerak va shunga o'xshagan. Yo bo'lmasa ikkinchi sabab, yana bittasi bor, bu o'sha Rossiya parastudalar, ular bir birini bilan mundoq qilib, uni ularni Rossiya 100% pos nazorat qilmayapti. Ular bilganini qilib shunday ish olyaptiki, qanday nima qurol tushib qolsa o'shani ishlatishga bir biriga qarshimi, yo'q Ukrainaga qarshi Rossiya harbiy kuchlari ham bunga aralashmay, Rossiya ham buni nazorat qilyapti. Chunki terroristik guruhlarni yaratish oson emas va nazorat qilish juda murakkab bo'ladi. Yana bitta narsa aytish kerakki, hali yilni oxirida buni Ukrainani ko'pgina o'sha ayrim qurol yarog'ini bosib olgan separatistlar. Shularning ichida 22 metr osmonda havoda urib tushiradigan qurol yarog'i ham bor. Demak, bularda bunaqa texnik imkoniyatlar bor. Bularni Rossiya nazorat qilinayotgan bo'lsa, demak juda murakkab ahvolda. Chunki hozir Rossiya bularni qo'shib olishga tayyor emas. Man bu to'g'risida aytib o'tirdim.
Anvarjon, boya aytdim, bu masala alohida yana qurultoy davra suhbatimizda ham muhokama qilinadi. Men bu masalani cho'zmoqchi emasman. Mana Moskva Kiyevni ayblayapti, Kiyev Moskvani ayblayapti. Siz oddiy mantiqdan kelib chiqib, qaysi tomonni gapiga ishongan bo'lardingiz?
Ikkitaligiga yaqin qilib aytmoqchiman, o'sha Rossiya propagandasini eng ko'pi generali, eng faol qatnashchisi Janob Rogozin degan jurnalist. Agar O'zbekiston auditoriyasi ozgina xotirasini uyg'otib, sal xotirasini bir eslasa, agar xotira joyida bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, 1-2 yil oldin bu shaxs O'zbekiston to'g'risida bitta ko'rsatuv qilgandi. O'zbekistonda rus zavodi kampirsholar ochidan o'lyapti, o'zbeklar bularni boqmayapti, O'zbekistonda ruslarga qarshi o'sha muhojirlarni qisyapti-yu, va uni oqibatida o'zbeklar bu yerda rus qizlarini qanaqadir zo'ravonlik qilyapti deb bir qatta misolni ham ko'rsatuvdi. Bunaqa gaplar bo'lgan edi. Katta janjallar bo'lgan, sizda bo'lsa, hop, internetga ham chiqib ketdi, O'zbekiston televideniyasi unga vaqtdan ko'rsatuvlar bor. Asosiy avvalda yolg'on edi, propaganda edi, Rossiya texnologiyasi. Yaqinda TV Center kanali Afg'oniston urushining 25 yil bo'ladi, 35 yil bo'ladi, qo'shinlar kirganiga, sovet armiyasi okkupatsiya qilganiga, bosib olganiga. Bunda O'zbekiston muomili bo'lgan, O'zbekistonda islom davlati quraman deb Farg'onada ko'tarilish bo'laman degan mushti, o'shani oldini olishga Afg'onistonga armiya olib kirgan ekan. Bu nimaga man misolni keltiryapman? Shuni bilsinki, Rossiyada juda katta tajriba hozir paydo bo'ldi oxirgi vaqtda odamlarni aldash. Bu odamlarni aldash. Bu yerda ham g'ovg'o ko'payib ketgan. Bo'lmasdan Putinni o'ldirmoqchi bo'ldi va o'zi emotsional jihatdan odamlarni bilbilatish. Chunki sanksiyalar qabul qilindi. Shimoliy moliya vaziri e'lon qildi, Rossiyani moliyaviy ahvoli og'ir. Hozir nima kerak Rossiyaga? Qanaqadir ekstremal vaziyat kerak, dushman kuchayish kerak, uni dushmanga qarshi hukumat atrofida ham jiplashish kerak. Bu eksperimentcha va boshqacha texnologiya, boshqa hech narsa yo'q. Yana bir bor aytmoqchiman, u hududni qo'sha olmayapti, puli yo'q qo'shishga, strategiyasi ham yo'q, nima qilishini bilmaydi. Eng dahshatligi shundaki, o'sha to'dalarni ular ko'plari Suriyada urushib ketgan Rossiyani nimalari nayomga urishadigan harbiylari emas, ular nazorat qilyapti Rossiya hozir. Nazorat ham qilolmayapti hozir. Ahvol vaziyat og'ir, shuning bir nima qilish kerak va yana ana qanaqadir aksiyalar paydo bo'lyapti, shunaqa bema'ni, besang dahshatli odamni o'lib ketyapti va shunga ham e'tibor bersa. Shuning uchun man Rossiya moliya holatiga umuman ishonmayman va ishonchga O'zbekistonni bilanini ham bilmayman. O'zlari biladi, O'zbekiston aholisi auditoriyasi afsuski ko'p Rossiya televiziyasi ko'radi, lekin o'ylab ko'rish kerak yaxshilab. Bizga ham nisbatan xuddi shunaqa bo'lgan. Bu yolg'on yaxshi o'ylarni tajribasi ko'pdi Rossiya televiziyasi.
Xo'p, demak, bu mavzu qurultoy davra suhbatida alohida muhokama qilinadi. Boshqa mavzularga o'taylik. Anvarjon, mana kuni kecha 2014 yilning birinchi yarim yilligida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi 8.1% o'sgani to'g'risida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda iddao qilindi. Vazirlar Mahkamasi majlisida joriy yil boshidan beri O'zbekistonda 506.400 ta ish o'rni yaratildi. Bu ish o'rinlarining 60% qishloq joylariga to'g'ri kelishi ham aytildi. Shu raqamlarni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga juda katta savollar bor va shaxsan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining raisi Shavkat Mirziyoyev javoblariga, O'zbekiston ishchilar tomonidan, O'zbekiston fuqarolar tomonidan bu haq, bu oddiy nima qanday yumshoq bo'ladi? Kuz bo'yamachilik. O'zbekiston hukumatini ham mandavati deb aytgan gaplar bor, bu boshunga o'xshaganlar bor, bu hamma dokladlar soxta. Biza aniq kasalni gapirib kasalni davolash kerak, bunaqa ish joylar yaratilmayapti. Ya bu shunaqa bo'lishi mumkin, bu narsa oladi ishga, lekin ayrimlarini ish yaratilgan bo'lib qog'ozlarda hammasi yaratiladi, hokimiyatlarda, banklarda, hamma joyda ketadi dokladlar. Undan tashqari yalpi mahsulot to'g'risida gap ketganda bu yerda ham juda ko'p savollar bor. Nima to'g'risida ketyapti, qaysi qanaqa, aniq biz bilmaymiz buni. Buni tagida qaysi sohalarni ketyapti, qaysi sanoat sohalarini olsak, hammasida afsuski juda katta savollar bor bunga. Buni alohida gapiradigan bo'lsam, lekin man bunga allaqachon eshitganman, bunga man hech qanday bir emotsiya chiqarmayman. Bu afsuski soxta bo'lib qolgan. Afsuski ish joyi bo'yicha buni hamma biladi. Ko'p joylarda, ko'p korxonalarda hokimiyatda soxta ish yaratish paydo bo'lgan. Yo ishlarni yozib qog'ozlar, bu qog'ozbozlik qilib, bu bor narsa. Endi buni gapirsangiz albatta yoqmaydi.
Anvarjon, har qanday bayonotni, har qanday hisobotni bir amaliy, bir foydasi ham bo'lishi kerakda endi. Masalan, keyingi 5 yildan narigi tomonni olmaylik, keyingi 5 yilda o'zida har yili milliontadan 5 millionta ish o'rni yaratildi. O'sha Vazirlar Mahkamasining hisobotlariga qaraladigan bo'lsa-da, ishga yaroqli aholi o'zi 15 million kishi va oddiy mantiq ham ko'rsatib turibdiki, bu raqamlarga ishonishni imkoni yo'q. Kim uchun chiqariladi bunaqa raqamlar?
Insoniy doridan qolgan rasmiyatchilik, qog'ozbozlik, ko'z bo'yamachiliklardan barbodlik. Shu kasal, primitiv kasal, allaqachon yo'qolib ketadigan kasal davom etyapti. Buni hech kim, hamma holat buni tushunsa, juda ko'p odam, juda doiralar o'sha aytib o'tgan, bular ham fermerlar ham, professional ekspertlarni ichida ham shunaqalar bor, u ham fuqarolar ichida ham bor, bular hech qanday qabul qilmayapti, e'tibor ham bermaydi, hammasi boshidan bilardiki bu narsa ham soxtaligini.
Anvarjon, xo'p, sovet davridan qolgan kasal deyapsiz. Xo'p, sovet davrida Moskvada o'tirgan katta xo'jayinni aldash uchun xub kerak bo'lsin edi. Demak, qandaydir bir mantiq bor edi. Hozir kimni aldashyapti?
Endi ilgari siz aytyapsiz mana Moskva mantiq. Hozir boshqarma hokimni aldaydi. Hokim vazirni, vazir bosh vazirni, bosh vazir prezident. Bu piramida adreslar o'zgargan. Lekin ilgari Moskvaga ketadigan bo'lsa, hozir prezident qarorgohigacha yetib boradi. Bu tepaga qarab aldash. Bu eski uslub qolgan. Man ko'p odamlar aytadiki, bu qonun qolgan, afsuski qolgan. Shu mexanik ishlab chiqyapti. Soxtagarchilik, faqat tinchlik bo'lsa bo'ldi, hamma narsa bo'lsa bo'ldi. Tinchlikni buzadiganning asosida hech qanaqa iqtisodiy muammolar yo'q. Bunga afsuski ishonmaydi. Boshqa narsa bo'lishi mumkin. Shu narsani beruvlikni hamma tinch o'tirsin. Turg'unli yillarni eslatib borsiz.
Xo'p. Anvarjon, kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning nevarasi Islom Karimov Guardian gazetasiga intervyu berdi. Biz o'sha intervyu mazmuni bilan tinglovchini tanishtirdik va sarlavhaga o'sha nevara Islom Karimov aytgan gapni chiqardik. Bobom Londonda bir oy yashashim uchun 100 dollar pul berdi degan nevara Islom Karimov. O'sha nevara Islom Karimovni aytishicha, prezident Karimov pul bilan mol dunyoga mutlaqo befarq odam. Shu qadar befarqmiki, prezident Karimov, masalan, bir oy nevarasi Londonda yashashi uchun 100 dollar pul yetmasligini bilmaydigan darajada befarqmi?
Agar bobosini yaxshi ko'rsataman desa, bobosini ustidan kulgandek bo'libdi bu bola. O'zi oxirgi paytda men tushunmayman, nimaga Islom kichkina Islom Karimovdan hamma intervyu oladi. Bu bola hech qanaqa yangi narsa gapirmaydi. Biz uni eshitganmiz. Bu o'sha prezident oilasida bo'layotgan muammolar, boshqa gaplar borki, bu onasini pulini olib chiqib ketyapti chet yerga degan. Hafa-fasa qaza gaplar bor, savolda shu savollarga javob olsam yaxshi bo'lardi. Endi shu darajada uzoq bo'lsa, balkim bo'lishi mumkin, chunki prezident Karimov anchadan beri gaplariga qaraganda o'ylaydilarki, shu O'zbekistonda vaziyat yaxshi, muammolar yo'q deb. Lekin bu yerda bu narsa qiziq emas. Bu yerda nima uchun shu intervyular kerak? Agar buni maqsadi shunaqa qilib O'zbekiston prezidentini ko'rsataman desa, bu O'zbekiston prezidentini ustidan kulish deb bilaman. Har bir odam o'qigan shunaqa deb o'ylaydi. Agar bu Gulnora Karimovaning PR aksiyasi va hokazo bo'lsa, bunga hech kim ishonmaydi. Chunki bu intervyularni umuman ma'nosi ham yo'q. Bu javoblarini ham ma'nosi yo'q, menimcha.
Tamam. Asinoch, bu ozod nazar eshittirish edi. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Anvarjon, rahmat sizga.
Rahmat sizga.